Ja, som Christina har nævnt, så hedder jeg Reiter. Og jeg glæder mig til at skulle prædike den her Palmesøndag. Jeg bor i Hillerød og arbejder som præst her i menigheden. Og hvad vil det sige, at jeg arbejder som præst her i menigheden? Lige to bitte små glimt, så har I det, både jer, der kender mig og jer, der ikke kender mig. Det ene, det er, at jeg er med i det, der hedder kirkens socialudvalg. Og det er jeg ret stolt over at være en del af. Og nu kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor mange af jer har været med i, været til gudstjeneste her mere end to gange. I må gerne rejse op, hvis jeg har været med mere end to gange. Jeg synes faktisk lige, vi skal give alle sammen en hånd. Og det er simpelthen fordi, når man har været med i kirken til gudstjenesten mere end to gange, så er man en del af kirkens socialudvalg. Hvad skulle jeg sætte jer ned? Som en del af kirkens socialudvalg, så er man dem, som siger hej til folk og sørger for, at folk har det godt. Man er dem, som siger, hey, vil du ikke med hjem til kirkefrokost? Ikke lige i dag, for det tager vi herinde fælles. Eller som Christina gjorde for et par søndage siden, siger, vi går alle sammen ud og spiser is. Eller som Anja gør nogle gange, koordinerer det her med, at vi skal hjem og spise hos hinanden. Og der er sådan mange forskellige ting, så det er altså nu jeres opgave i kirkens socialudvalg at tage jer af det. Efter påske, så skal jeg også mødes med koordinatorerne af socialudvalget, og det sidder jeg altså også med i. Udover socialudvalget, så arbejder jeg en del med cellegrupper. Det er sådan, at her i kirken, der har vi 14 cellegrupper, som vi kalder Nordvestkirkens cellegrupper. Udover det, så er der cellegrupper eller noget, der ligner, som er organiseret af jer selv. Og LMU har også nogle små grupper. Men dem arbejder jeg en del med, og blandt andet har 11 af de her 14 cellegrupper nogle ledere udpeget, som jeg skal forsøge at hjælpe, så at det bliver gode cellegrupper at være en del af. Så det arbejder jeg med. Og så vil jeg sige, at hvis nogen af jer ikke er med i en cellegruppe, så skal I altså seriøst overveje det. Fordi det er en god ting. Det er simpelthen, jeg er ret overbevist om, at man får et bedre liv af at være en del af en cellegruppe. Så overvej det, og kom og giv mig eller en anden fra ledelsen besked om det, hvis I ikke er med og gerne vil være med i det. Ja, det var nok om mig og hvad jeg laver, og også lidt om hvad der foregår her i kirken. I dag skal vi være sammen om den her tekst, som handler om Jesus og hvem han er og hvordan han skal æres. Og det der med at ære nogen for noget, der er simpelthen mennesker, som er ære værd, som vi ser op til, som vi gerne vil udtrykke respekt og vise ære. Og nu spurgte jeg på Facebook, og der var ikke rigtig nogen af jer, der turde svare, men nu spørger jeg alligevel, er der ikke en eller anden jer, der har et eller andet bud på, den første, I kommer i tanke om, når I skal tænke på et menneske, I vil vise ære for et eller andet vedkommende har gjort? Hvad skal det så være? Jesus holder vi lige undtaget her. Ham handler alt det andet om. Nævn mig lige en eller anden. Tænker, ham eller hende, det er simpelthen en, jeg gerne vil vise ære. Min mor? Det sagde du? Ja. Hun står også her i mit manuskript. Ja. Andre forslag? Ja. Hans Peter Schmidt? Er han her? Han sidder dernede. Ja, sådan. Vi giver Hans Peter en ære, for han sidder her i dag. Ja. Det er jo mennesker, som på en eller anden måde er tæt på. Jeg har selv, sådan, hvis jeg skulle tænke ud over min familie, min mor står der, det kommer tilbage til. Simon Kjær, han var en, der dukkede op i mit hoved. Og Simon Kjær, han er anfører på det danske fodboldlandshold. Og nogle gange, så opstår der nogle situationer, hvor man bare ved, de der mennesker, det er noget særligt. Og det synes jeg altså, han viste der i sommers, både i parken, hvor Christian Eriksen faldt om, men også efterfølgende uger der, han viser sig bare være en, der var værd at bære det her landsførerbind, han har på, når det danske landshold spiller, og han ikke er skadet. Der kan nævnes mange. Der er mange i historien. I kunne nævne mange. Jeg har faktisk min mor stående her også. Der er ikke mange, som vil tænke på et eller andet stort, hun har udført. Men min mor, hun er sådan en type, når man er sammen med hende, hun behøver ikke sige noget, hun behøver ikke gøre noget, men når man er sammen med hende, så ved man, her behøver jeg ikke præstere noget som helst for at være accepteret og elsket. Og det er en fantastisk mor at have, men det er også fantastisk at kunne være et menneske på den måde. Jeg tror faktisk, hun ligner Jesus ret meget lige på det punkt. Så hende vil jeg gerne vise ære og respekt. Nu skal vi bede, før jeg læser teksten. Jesus Kristus, du er Herre. Og vi vil gerne vise dig ære og respekt. Og vi vil gøre det, fordi vi kender dig. Og så vil vi også bede dig om, at du vil give dig endnu mere til kende. Sådan at vores ære til dig, vores kærlighed til dig, vores tilbedelse af dig, den må blive større og stærkere. Amen. Nu skal vi læse prædiketeksten, og den er fra Johannesevangeliet kapitel 12, og det er vers 1-16. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardussalve og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. Da tog de palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, frygt ikke, Sions datter, se, din konge kommer ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom han i tanke om, at dette var skrevet om ham, og at det var sket, og at det var det, man havde gjort med ham. Amen. Værsgo at sætte jer ned. Sådan i overskrifter står der, hvad jeg vil sige, så kan I følge med. De forskellige punkter, jeg kommer igennem. Det første, jeg vil sige noget om, det er noget om troværdighed. Jeg har set på film, krimier og sådan noget, at hvis man skal afhøre nogle vidner om noget, hvis der er flere vidner til samme ting, så det er en rigtig god idé, at dem, der skal afhøre, de tager de her vidner, og så placerer de dem hver for sig. For så kan det ene vidne fortælle, hvad han eller hun har set. Man kan gå videre til det næste, den næste og den næste. Og de her vidner, de må så bare fortælle det, de ved. Hvis de her vidner først sad og talte sammen om, hvad de skulle fortælle, så kunne de koordinere de her historier, og så var de knap så troværdige. Og især hvis der var nogen, som var under mistanke. Fire mennesker, som alle sammen sagde, at det var butleren, der dræbte en eller anden, så kunne de koordinere historien, og måske var de selv under mistanke, for måske var det ikke butlerne, men dem osv. Det er en god idé at isolere de her vidner, så de ikke kan koordinere deres fortælling. Når jeg læser den her beretning om Jesus, der er i det her hus til en fest og bliver salvet af Maria, sådan som vi har læst det her i Johannes evangeliet, så tager jeg Matthæus evangeliet eller Markus evangeliet, og så læser jeg noget, der minder en hel del om det her, men så alligevel, der er altså nogle ting, der er altså ikke helt det samme, der står. Og læser jeg Lukas evangeliet, så er det igen noget fjerde, der står. Hvad er det lige med de her fire evangelieberetninger, og så den her beretning om en kvinde, der salver Jesus? Hvorfor er de så forskellige? Det kan i første omgang godt få en til at tænke, okay, er det overhovedet troværdigt, det der står i de her evangelier? Og der er rigtig mange mennesker, som har den her indvending mod det, vi har i det Nye Testamente, og særligt evangelierne, og de her højdepunkter i evangelierne, som er dem, som vi står overfor i påskefejringen. Her i dag, Palmesøndag, og så skal jeg torsdag, langfredag og påskedag. Som siger, det er utroværdigt, det kan vi ikke tro på. Og en af grunden er jo, at det er ret usædvanligt, det der sker. Især det der med en mand, der bliver levende igen. Men hvad så med, det forstår jeg godt, at man kan være mistænksom overfor, men hvad så med alt det andet? Og kan sådan nogle her variationer over den samme beretning ikke være med til at undergrave tilliden til beretningen? Salvningen bliver beskrevet i alle evangelier. Og der er højst sandsynligt tale om flere tidspunkter, hvor en kvinde salver Jesus. Lukas, han fortæller for eksempel en beretning, hvor det foregår et helt andet sted. Men så er der Johannes og Matthæus og Markus. De fortæller om noget, der minder rigtig meget om hinanden. Johannes, han skriver her, at Martha, hun sørger for maden, og Lazarus er til stede, og at det er Maria, som tager en salve og salver Jesu fødder. Markus evangeliet siger, det foregår i Simon den spedalskes hus. Og man tænker lige, hvad foregår det ikke hjemme hos Martha og Maria og Lazarus? Eller hvad er det for noget? Markus fortæller ikke, hvem det er, der salver. Og der er altså lidt variationer i beskrivelsen af, hvordan Jesus bliver salvet. Der er forskel på det. Jeg nævner det her for jer, fordi jeg synes, det er et rigtig, rigtig stærkt argument for troværdigheden af, hvad de fire evangelister fortæller om Jesus. Der er simpelthen ikke tale om fire skrifter, hvor der har siddet en redaktør og koordineret det hele, så det hele bare kan lægges lige hen over hinanden, og at det er fuldstændig det samme, de siger. Der er simpelthen tale om fire evangelister, der har sagt, nu vil jeg beskrive, hvad jeg var vidne til. Så har Johannes beskrevet det. Og Markus, han har siddet der sammen med apostlen Peter, som var vidne til det og beskrevet det. Lukas, han har gjort det, og Matthæus, han har gjort det. Og derfor får vi de her variationer, fordi den, der fortæller sandheden, og de, hvis man er fire, der vil fortælle sandheden, så behøver man ikke koordinere det eller redigere det. Man kan fortælle det, sådan som man så det og oplevede det. Og derfor vil der være variationer i den måde, man fortæller det. Vi kan, når vi læser det Nye Testamente, når vi læser de fire evangelier, så kan vi have tillid til det, der står i de fire evangelier. Jeg vil vise jer den her bog, Skeptikernes guide til Jesus, skrevet af Stefan Gustafsson. Han argumenterer for det her, og han siger, fordi evangelierne er troværdige, så er Jesus fra Nazaret sandsynligvis den person fra antikken, som vi i dag i år 2022 ved allermest om. Vi kommer simpelthen så tæt på den her person, Jesus Kristus. Vi kan have tillid til det, der står i evangelierne, og derfor ved vi meget om Jesus. Så vi kan have tillid til det. Og det er mit første punkt. Og det er også et punkt, som jeg synes, vi skal tage med, når vi så går videre til beskrivelsen af, jamen hvilken Jesus er det så, vi får beskrevet her? Fordi vi kan faktisk have tillid til, at det Johannes han fortæller, det var noget, der skete. Den Jesus og den Maria-teksten handler om, det var nogen, han sad og spiste sammen med. Det er noget, han har oplevet, og han fortæller om det, og han fortæller om den Jesus. Den her bog, den fås dernede i bogsalget. Så er der et par detaljer i teksten, vi også skal med. Salven. Nardus salve. Maria, hun finder den her salve frem. Jeg ved ikke, om det var body lotion, eller hvad det var, Anne-Sophie havde. Det var lidt en anden prisklasse måske, selvom jeg ikke ved, hvad Anne-Sophie har givet for den tube, hun havde. Pointen med den her salve, det er, at det er en nardus salve, som var importeret fra Nordindien, en eller anden bestemt plante, man kunne udvinde salve fra, som var meget, meget kostbar. Judas, han hævder, at den kunne have været solgt for 300 denarer, og det svarer simpelthen til en årsløn. Sådan et eller andet sted mellem 300 og 500.000 omregnet i danske kroner for en flaske med noget salve. Det er det, Maria finder frem ved den her lejlighed. Hun må enten have været meget, meget velhavende, men stadigvæk så er det meget at bruge en flaske salve, der koster 300.000 kroner. Eller også må hun på en eller anden måde have fået fat i den her salve, og så har den her salve stadigvæk været noget, som har stået derhjemme hos Maria, og som har haft den her helt utrolig store værdi, som kun skulle bruges ved helt bestemte lejligheder. Og Maria, hun bruger den altså ved den her lejlighed, og hun kan komme til at salve Jesu fødder, fordi han ligger der til bords sammen med alle de andre. Så er der æslet. En anden detalje i teksten. Jesus, han vælger helt specifikt at ride ind i Jerusalem på et æsel. I de andre evangelier kan vi se, at han udpensler faktisk for disciplene, hvordan det lige præcis er et æselfølt, de skal få fat på. Han iscenesætter det her. Jesus, han tager imod salvningen i Betania der, som en, der bliver æret og hyldet. Og så når han skal ind i Jerusalem, så iscenesætter han det her. Han kan ride på et æsel. Og det er helt, helt sikkert, at Jesus, han gerne vil pege tilbage på den her tekst fra Zakarias, som Anne læste før for os. Det er lige præcis den profeti, som Jesus nu vil minde dem om og sige, her kommer jeg ridende på et æsel. Det er ikke lige æsler, som konger plejer at benytte sig af. Er der nogen af jer, der ved, hvad Alexander den Stores hest den hed? Der er ikke så mange hestefolk herinde. Jeg skulle også google det. Jeg havde bare hørt om den, så tænkte jeg, det skal jeg lige google. Den hed Bucephalos. Alexander den Store var den her, altså den største græske konge, der har været. Og han, som ung, så får han fat på en hest, som han giver navnet Bucephalos, og den følger ham hele livet. Gennem alle de kæmpestore slag, han vinder, så er den her hest med. Og han elsker den, og på et tidspunkt er der nogen, der kidnapper den. Og så lover han det land, hvor det er sket i, hvis I ikke kommer tilbage med min hest, så brænder jeg hele landet ned, og så kommer hesten tilbage. Han vil have den hest. Det er hans hest. Og på flere tidspunkter senere, hesten bliver så gammel, så den kan ikke bære ham mere. Men den har så stor symbolsk værdi for hele hæren, så den bliver trukket frem, og så går Alexander med den, bare for at vise, her kommer den store Alexander med sin hest, et symbol på magt og herredømme, og nu skal vi underlægge os endnu et land. Zakarias, der har profeteret om Jesus, har levet i en periode, hvor det her med Alexander den Store og hans hest har været meget, meget aktuelt. Så profeterer Zakarias om en konge, som kommer sejrrig og retfærdig, men også ridende på et æsel. Jesus, han vil ride på et æsel ind i Jerusalem, for han fortæller, jeg kommer på en helt, helt anden måde end Alexander den Store og alle de andre store konger. Jeg kommer på en anden måde. Jeg kommer sejrrig, og jeg kommer retfærdig, men jeg kommer sagtmodig. Salven til 300.000 kroner, og så æslet, de strider mod hinanden. Salven er den, man giver til konger. Æslet er ikke noget, konger rider på. Og alligevel er det sådan, Jesus han indleder påsken, fordi i ham rummes begge dele. Så er der personerne. Maria, hvad er hun for et menneske? Og hvad får hende til at gøre det, hun gjorde? Man står bare med det her spørgsmål. Maria, hvorfor den her ødselhed? Har du været så rig, at du bare kunne gøre det? Har det været det her helt særlige, du har fået? Og hvorfor er det, du gør det? Indvendingen, som Judas han kommer med, den er meget, meget relevant. Hvis vi i dag ville brænde 350.000 kroner af på den her gudstjeneste, jeg sagde til Christina, prøv at skrive til menighedsrådet og spørg, må vi bruge 350 kroner på duftlys, eller hvad det var, til den her gudstjeneste, så ville menighedsrådet have sagt, aldrig i livet, vi skal da ikke bruge så mange penge på den slags. Jamen det er jo for at ære Jesus, kunne vi have sagt, men alligevel, ej, er det ikke lige at kamme over? Hvorfor gør Maria det her? Maria, hvad er det, du har set i Jesus? Kan det virkelig være det værd? Den her Maria, der er mange Maria i evangelierne. Den her Maria, hvem er hun? Hun er søster til Lazarus og Martha. Hun er den, der på et tidspunkt, hvor Jesus kommer på besøg, er den, der går hen og sælger sig for at tale med Jesus og lytte til, hvad han siger. Hun er en Maria, som har troet på opstandelsen, at en dag så skal alle opstå, da hun troede på sammen med sin søster Martha. Så da deres bror Lazarus dør, og Jesus taler om opstandelsen, så siger de, ja, men vi tror, han skal opstå en gang. Men det er også Maria og hendes søster Martha, der får lov til at opleve, at Jesus han demonstrerer at være stærkere end døden. Og så gør de deres døde bror, gør han deres døde bror Lazarus levende igen. Maria, hvad er det, du har set hos Jesus? Vi ved, hun har set meget. De andre disciple, der er omkring Jesus, de har set meget af det samme. Men det er som om, at Maria har set lidt mere. Det er som om, hun har forstået en lille smule mere af, hvad alt det her, Jesus er i gang med, det handler om. Ved hun, at Jesus er på vej til at dø i Jerusalem? Ved hun, at Jesus er på vej til Jerusalem til at dø for hendes skyld? I Markus evangeliet, når Markus fortæller om den her beretning, så siger Jesus til hende, hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Måske har Maria faktisk forstået noget af det, Jesus har sagt i sine profetier om, at han er på vej til Jerusalem for at dø. Salver hun Jesus til hans død, ved hun, han skal dø. Har hun forstået det, som alle de andre ikke har forstået? Vi ved ikke, hvor meget hun har forstået. Vi ved bare, hun gør det her. Noget helt, helt ekstraordinært for Jesus. Hun salver hans fødder. I Markus evangeliet står der også, hun salver hans hoved. Det er det, man gør med konger. Et eller andet, og især den her salve, siger mig, at Maria, hun har forstået noget, som de andre ikke har. Jeg kan godt være nogle gange lidt tilbageholdende med at bruge penge. på min familie, på min kone og mine børn. Men jeg ved også, at hvis jeg vidste, at det her det er den sidste uge, jeg har sammen med dem, og i næste uge, så vil de sætte deres liv til for mig. Så vil jeg uden at blinke bruge alt, hvad jeg har på at være sammen med dem og på at ære dem og på at vise dem kærlighed. Jeg tror, det er den situation, Maria har været i. Hvis du vidste, at din ven i næste uge vil lade sig henrette i dit sted, vil den her ven så ikke også betyde noget helt, helt særligt for dig? Jeg tror, det er noget af det, Maria hun har set og ser i Jesus. Og derfor handler det her rigtig meget også om Jesus. For hvad er det for en Jesus, hun salver? Han tager imod det. Han roser hende for at gøre det. Han tager imod hyldesten. Han tager imod æren. Han tager imod palmegrenene, senere da han rider ind i Jerusalem. Og så samtidig, så rider han på et æsel, ikke på en hest. Han er sagt modig. Han tager en tjeners skikkelse på, som vi kan læse om det, eller læste om det i Filipperbrevet tidligere. Her, der lader han Maria salve hans fødder. Et par dage efter, så tager han vaskefadet frem, og så er det ham, der vasker sine disciples fødder. Det er ham, der ydmyger sig. Det er ham, der bliver taget til fange. Det er ham, der lider. Det er ham, der bliver spottet. Og det er ham, der ender med at dø på et kors. Jeg tror, der er en sammenhæng mellem, hvad Maria gør, og hvad hun har forstået, at Jesus skal til at gøre for hende. Og der er også en direkte sammenhæng mellem den ydmygende og selvhengivende konge, og så det, vi læste om i Filipperbrevet med Guds ophøjelse af ham. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. Jeg tror, Maria har set noget af det her. Måske ikke alt, men i glimt. Og hun salver en Jesus og ophøjer ham som konge. En konge, der er ved at dø for hende. Maria, jeg tror, hun er et menneske, der er overvundet af en konges kærlighed. Et menneske, der gerne ofrer en salve, der er en årsløn værd, blot for at vise sin konge ære. Og Jesus, han tager imod det, for han ved, det er godt for Maria. Og han ved, at det er godt for enhver af os, at vi er opmærksomme på ham, at vi ærer ham. Gud, han er den eneste i universet, der ud af ren kærlighed kan sige til os, vær optaget af mig, se på mig, elsk mig over alt andet. Fordi det er godt for os. Sådan er vi skabt til. Og så er der det her med rækkefølgen. Maria, hun ser i glimt, hvad Jesus vil gøre for hende. Det tror jeg. Jeg tror, det er derfor, hun salver ham. Og så handler hun på det. Bibelen taler meget om at vise Gud ære, at vise Jesu ære. Og vi kan læse det i Bibelen på mange måder. Nogle gange så kan vi læse det som krav til os. Gud, han er så stor, så ham skylder vi al ære. Og derfor skal vi ære ham. Vi kan også læse det nogle gange som noget, vi gør i angst, eller vi gør det modvilligt. Der kommer på et tidspunkt, det læste vi om i Filipperbrevet, hvor hvert knæ skal bøje sig for Jesus. Alle. Både dem, der vil det, og dem, der ikke vil det. Der kommer et tidspunkt, hvor mennesker skal bøje sig i angst og modvilligt for Jesus. Så vi kan læse det som lovkrav, eller vi kan blive tvunget til det. Men sådan som Jesus vil, at vi skal læse det i Bibelen om at ære ham og ære Gud, så skal vi gøre det med den her glædelige og overgivende taknemmelighed. Derfor er rækkefølgen rigtig. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange af jer, der har styr på matematik. Det er noget med faktorernes orden. Den er nogle gange ligegyldig, og andre gange er den ikke. I det her spørgsmål, omkring, hvordan det er, vi kan ære Jesus. Der er faktorernes orden ikke ligegyldig. Vi skal først være udsat for Jesus. Og du skal først udsætte dig selv for, hvem Jesus er. Og udsætte dig selv for, hvad han har gjort. For at der kan komme en ære og en kærlighed og en respekt for Jesus i dit hjerte. Det er af kærlighed, han vil have, at vi ofrer salven eller svinger med palmegrenene for ham. Det er ikke som lovkrav eller som noget, han vil tvinge os til. Vi skal fordybe os i, hvem Jesus er og hvad han har gjort. Og så kan den her taknemmelighed komme frem. Den rækkefølge, den er utrolig vigtig. Og så vil jeg sige noget om, hvad kan vores salve være? Og hvem vil vi ofre os for? Maria, hun havde en nardussalve. Jeg vil gerne klikke frem til den næste. Den kunne hun vise Jesus. Vi kan være sammen til gudstjeneste, og jeg synes, det er fantastisk at have lovsang. Det er en måde, vi kan salve Jesus. Det er en måde, vi kan svinge med vores palmegrene. Vi kan lovprise Jesus også over for andre, fortælle ham om, hvilken fantastisk herre og frelser det er. Vi kan dedikere vores liv til ham. Tag det store og det små i dit liv. Dit karrierevalg, den måde du lever på, den måde du testamenterer alle dine penge, de der store valg i dit liv, dediker det til Jesus og lad det være til ære for ham. Men tag også de små ting i hverdagen, det du har derhjemme. Jeg sad forleden dag, Amalie og jeg, vi har brugt ret lang tid på at lave et nyt spisebord. Ufattelig mange timer på det her bord. Vi synes også, resultatet er blevet flot. Og så havde jeg tænkt på, hvorfor bruger vi så meget tid på det? Og bare det der at sidde ved det der bord og bede til Gud og sige, Gud, kan du ikke tage det her spisebord til din ære? Altså både for, hvordan det ser ud, men også for, hvordan vi bruger det. Sådan en lille bitte ting. Alle de andre små ting i jeres liv, dedikere det til Jesus og lad det være salve. Og spar ikke på det. Brug gerne en årsløn eller 17 på ham. Og så handler det ikke om størrelsen. Husk også Jesus, der fortæller om den her enke, der kommer til templet og lægger to små mønter. Og Jesus siger, hun har givet mere end alle andre. Så tænk ikke på den her nardussalves værdi, men tænk på det, du har i dit liv, og giv det til Jesus. Og så husk at gøre det i taknemmelighed. Jeg vil slutte med en fortælling. Om hvem vi skal ofre os for. En fortælling, som har styret en del i mit liv de sidste par år. En fortælling fra det gamle testamente. Kong David, han var jo om nogen en, som israelitterne hyldede og viste ære. Og det var med god grund. Han havde samlet hele riget, alle 12 stammer, på en måde, som ingen før ham, og faktisk også ingen efter ham kunne. Han havde en hær. Joab var hærfører, og Joabs bror Abishai, han var fører for en eliteenhed under Davids hær. De 30 blev de kaldt. En dag var David i krig uden for Betlehem, og så blandt andet sammen med sin eliteenhed. Og så siger han, hvem vil hente noget vand til mig fra cisternen ved byporten i Betlehem? Betlehem, der var krig om, fordi filistrene havde taget Betlehem, så de havde besat Betlehem. Nu ligger David der uden for Betlehem, og så jeg forestiller mig, at han sådan har sagt det hen for sig selv i den her tørre israelitiske varme. Hvem vil hente noget vand til mig fra cisternen ved byporten i Betlehem? Han kunne sikkert huske den, han var vokset op i Betlehem. Han kunne sikkert huske, hvor dejligt koldt og klart det der vand var. Der var 3 soldater, der hørte det her. 3 af den her eliteenhed. De beslutter sig for, det ville vi da godt. Så de kæmper sig så vej gennem fjendeområdet hen til Betlehem. Jeg ved ikke, hvor mange de har slået ihjel på vej derhen, og hvor stor fare de har været i, men stor fare. Så henter de noget vand fra cisternen ved byporten i Betlehem. Så kommer de tilbage til kong David med det her vand. Her har du det, du bad om. Og David tager imod det her vand. Han har nok ikke lige sådan en flaske, men han tager imod det. Så kigger han på det og kigger på de her mænd. Så tager han vandet, og så hælder han det ud på jorden. Jeg er ikke værdig til det, I har gjort for mig, siger han til sine soldater. Han udgyder det for Herren, står der. Han var ikke en, der var værd, at man skulle sætte sit liv på spil for at få lige præcis det der vand fra den der cisterne ved byporten i Betlehem. Der er en anden konge, som ikke sendte sine soldater afsted for at kæmpe sig i vej, men gjorde det selv. Vi fejrer ham her i påsken. Han blev spottet, han led, han døde uden for Jerusalems byport. Det var ikke bare romere og jødiske myndigheder, han kæmpede mod, men det var ondskaben selv. Han blev forladt, sin egen far. Og det gjorde han ikke for at modtage noget fra dig, men for at give dig noget. Giv dig vand, livets vand. Han siger til sine disciple dagen før han skal dø, dette er mit legeme, som gives for jer. Dette bæger et ny pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Han siger til dem, nu sætter jeg mit liv til for jer. Den konge er værd at hente vand til, også hvis det skal koste os vores liv. Den konge er værd at ofre en nardussalve for, eller palmegrene, eller lovsang, eller alt vi har i vores liv. Selv hvis det koster en årsløn eller meget, meget mere. Men lad ham komme til dig først og sig, dette er mit legeme, som gives for jer. Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Tag imod ham, når vi lidt senere skal fejre nadver. Og så lad det, at han giver sig selv hen for os, skabe den her ære og den her kærlighed i vores hjerter. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for dit liv, at du satte det til for os. Amen.
Mange tak, Reiter.